Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni 14 raste të reja me virus në Victoria, 0 është numri i vdekjeve. Programi Botëror i Ushqimit fitoi çmimin Nobel për paqen 2020. Rritet numri i rasteve me Covid në Europë. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Victoria ka raportuar 14 raste të reja me COVID-19, si dhe regjistroi një ditë tjetër me 0 të vdekur. Të dhënat e lëshuara sot treguan se numri mesatar i infeksioneve është 9.5 në Melbourne dhe 0.4 në zonat jashtë qytetit. Premieri Daniel Andrews ka zbutur prirjet për të ndërmarrë hapa të mëdhenj në drejtim të lehtësimit të kufizimeve të COVID-19 në Melbourne javën e ardhshme, kjo sepse vala e dytë e infeksioneve vazhdon. Zoti Andrews i bëri thirrje njerëzve të mos humbin shpresat dhe të mos dëshpërohen, apo të mendojnë se lufta kundër valës së dytë ka mbaruar. Ne jemi shumë afër, por ende nuk kemi arritur fitoren, tha ai. Të gjithë duam që ky numër të ulet shumë shpejt, por duhet jemi po aq kokforca dhe ky virus. Nuk mund ta mundim këtë valë të dytë në qoftë se nxitojmë, duhet ta bëjmë siç duhet. Ai tha se disa kufizime do të lehtësohen, por jo në masën që shpresojnë të gjithë. Komiteti Norvegjis për çmimin Nobel i ka akorduar programit botëror të ushqimit çmimin Nobel të paqes për vitin 2020. Vlerësimi për programin e ushqimit me motivacionin për përpjekjet e tij për të luftuar urinë, për kontributin për të përmirësuar kushtet për paqe në zonat e konfliktit dhe për sjelljen si forcë drejtuese në parandalimin e përdorimit të urisë si armë lufte dhe konflikti. Organizata me qendër në Rom ndihmon 97 milion njerëz në 88 vende të ndryshme të botës. David Beasley, drejtori ekzekutiv i programit botëror të ushqimit, i dha merita familjes së organizatës së tij për këtë çmim.
I mean, this is the first time in my life I've been speechless.
Kjo është era e parë në jetën time që kam mbetur pa fjalë. Është e pabesueshme. Gjithçka për shkak të familjes së kësaj organizate. Ata janë atje në vendet më të vështira, ku ka luftë, ku ka konflikt ekstreme klimatike. Janë aty dhe meritojnë këtë çmim. Më vjen shumë mirë, tha ai. Organizata Botërore Shëndetësisë ka raportuar një rritje rekord një ditore të rasteve globale me virusin korona në më shumë se 330.000 persona brenda 24 orësh. Kjo udhëhojsh nga një rritje infeksioneve në Europë, e cila raportoi pothuajse 97.000 raste të reja, totali më i lartë për rajonin i regjistruar ndonjëherë nga UBSH-ja. Vdekjet në rang global u rritën në më shumë se 5500 me një total prej 1.05 milion. Si rajon, Europa tani po raporton më shumë raste se sa India, Brazili apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E në Amerikë, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, nuk ka gjasa të kthehet në gjurmët e fushatës deri të paktën të hënën, pasi vazhdon të rikuperohet nga COVID-19. Trump tha se ka gjasa të mbajë tubime publike gjatë fundjavës, po ndihmësit e tij thënë se nuk ka mundësi që të jetë i pranishëm në person gjatë këtyre ceremonive. Të paktën jo tani. Të njëjtën mjeku i tij Sean Conley tha se presidenti ka përfunduar terapinë e tij kundër virusit korona dhe tha se është gati të rifillojë angazhimet publike gjatë fundjavës. Trump tha se ja dedikon shërimin një medikamenti eksperimental të antitrupave dhe i tha drejtuesit të radios Rush Limbaugh se po përpiqet që ta bëjë këtë trajtim të hapur për të gjithë.
We're already sending it, starting the processes.
Kemi filluar që ta dërgojmë këtë medikament në përspitalet e të gjithë vendit. Ky medikament po ndihmon në shërimin e shumë njerëzve dhe ata po rikuperohen njësoj si unë. Jam më mirë se sa isha para dy javësh. Është diçka e jashtëzakonshme sepse u shërova gati më një herë, sidomos duke patur parasysh që mund të mos isha shëruar as pak, tha ai. E kthejme në vend, një infermier në spitalin e St. Vincent në Sydney ka rezultuar pozitive me virus pasi ka punuar me një turn kur ishte infektive. Shëndeti i New South Wales ka lëshuar një alarm publik duke thënë se infermierja ka punuar vetëm një turn në mbrëmje të mërkurën. Departamenti tha në deklaratë se beson se infermierja ka ofruar kujdes të specializuar për një pacient të vetëm dhe ka patur kontakte të kufizuara me pjesën tjetër të personelit. Gjurmimi kontakteve është duke zhvilluar një operacion për të gjetur burimin e infeksionit dhe mendohet se i ka ndodhur jashtë spitalet. Pas më shumë se dy javë lufte, Armenia dhe Azerbajxhani kanë zhvilluar bisedimet e para mes tyre. Edhepse në rajonin Nago Kabarak ende nuk është qetsuar situata, dy vendet me ndërmjetësimin e Rusis arritën të futen në dialog. Bisedimet me styro u zhvillua në Mosk midis ministrave të jashtë me ndërmjetësimin e shefit të diplomacis ruse, Sergei Lavrov. Lajmi u bë publik nga zëdhënësia e ministrisë së jashtme ruse, Maria Zakharova, e cila tregoi dhe nismërin e bisedimeve me anë të një fotoje të tre ministrave. Biseda mendohet të këtë zgjatur disa orë, por nuk dihet se cili është përfundimi që është arritur midis dy shteteve. Më herët, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev mbajti një fjalim duke thënë se ishte i gatshëm të jepte Armenisë ndoshta shansin e fundit për të zgjidhur konfliktin në mënyrë paqësore. Karabaku është në Azerbajxhan, të gjithë duhet ta dinë këtë, përfshirë këtu dhe ata që janë në krye të Armenisë sot. Unë them përsëri se nëse kryen mashtrime nëpërmjet bisedimeve në Moskë, ata do të pendohen. Ne do t'i marrim tokat tona paqësisht apo nëpërmjet luftës, nuk ka dyshim, tha ai. Qeveria spanjolle ka urdhëruar gjendjen e jashtëzakonshme 15 ditore për të ulur numrin e rasteve të sëmundjes me COVID-19 në kryeqytet. Ky vendim nuk u prit mirë nga zyrtarët lokal, rastet janë në rënje dhe gjendja e jashtëzakonshme është e papranueshme, than zyrtarët e Madridit. Megjithatë, ministri rajonal i shëndetësisë Enrique Ruiz Escudero këmbgulli se masat deri tani ishin duke funksionuar dhe tha se urdhri nga qeveria kombëtare nuk duhet të nënkuptohet nga asnjë banor i kryeqytetit. Një qytetar në të njëjtën kohë u shpreh kështu:
I feel bad because I don't even know how to act.
Ndiem keq sepse nuk di se si duhet të veproj, çfarë duhet të bëj, po i bëj gjërat ashtu siç duhet, por ndiem plotësisht i qeverisur nga politikanët dhe ata nuk po sillen në mënyrën e duhur, tha ai. Ditëve të fundit në Madrid numri i rasteve me sëmundje është ulur, gjë që tregon se masat e marra kanë funksionuar. Spanja mbetet një nga vendet më të prekura nga pandemia me 37.000 raste gjatë 2 javëve të fundit. Ndërkohë në Gjermani, gjatë 24 orëve të fundit, virusi i koronës ka infektuar 4516 persona. Instituti Robert Koch njoftoi se 4516 rastet e reja të Gjermanisë janë kthyer shifrave të muajit prill. Bëhet e ditur se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë e virusit kanë vdekur 11 persona. Në Gjermani, që nga fillimi i pandemisë në vend kanë rezultuar 314.000 persona të infektuar, kanë vdekur 9500 persona e janë shëruar 271.000 persona. Kryebashkiaku i Berlinit Michael Müller thotë se Gjermania duhet të jetë e shpejtë për ta vënë situatën nën kontroll.
Jemi
përsëri në këtë situatë, duhet jemi të shpejtë në mënyrën se si do të jemi në gjendje ta kontrollojmë ato. Kjo është arsyeja pse po merren këto masa dhe jam optimist se do të jemi në gjendje ta rregullojmë situatën me masa të rrepta kontrolli e natyrisht me vetëpërgjegjësi. Do të jemi në gjendje të kontrollojmë shifrat dhe të parandalojmë masa të mëtejshme drastike, tha ai. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 61 cent euro, 72 cent dollar amerikan, 76 lek shqiptare dhe 37.9 denar Maqedonas. Kalojmë në sport. Maqedonia e Veriut ka fituar 2-1 ndeshjen gjysmëfinale të Ligës së Kombeve përballë Kosovës. Skuadra e Bernard Shalan nuk ja doli që të vazhdonte ëndrrën për në kampionatin evropian. Sfida u zhbllokua nga një autogol i Kollollit, ndërsa pak minuta më vonë Hador Gjona e vendosi ekuilibrin e përkohshëm. Pa u mbyllur pjesa e parë, Velkovski shënoi golin e dytë për vendasit, të cilën nuk janë larg nga europiani i vitit të ardhshëm. Përfaqësuesja maqedonase do të ndeshet me Gjeorgjinë në finalen e Ligës 2 muajin e ardhshëm. Për të kualifikuar, Maqedonisë i duhet fitoria. Edhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot nëpër qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 12-25, Melbourne 9-20, Brisbane 17-29, Perth 10-23, Adelaide 11-20, Canberra 4-20, Hobart 11-18 dhe Darwin 25-35 grad Celsius. Për nesër, byroja e parashikimit të motit sjell këto temperatura: Hobart 9-17, Melbourne 10-17, Canberra 5-21, Sydney 13-25, Brisbane 17-28, Darwin 25-35, Adelaide 9-25 dhe Perth 10-24 grad Celsius. Ndoqët edicionin informativ.